Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Роснефть компаниясы Татарстанда КАМАЗ жидештергән 6000 тирәсе йөк машинасын һәм махсус техниканы сатып алачак. Автомобильләр Красноярский краеның төньягында яңа ятмаларны эшкәртү өчен нефтьчеләргә кирәк. Бу хакта Роснефть җитәкчесе Игорь Сечин Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин белән очрашуда әйтте. Без КАМАЗ белән өстәмә техника тәэмин ителеше буенча зок сроклы контрактны зайтабыз. Беренче этапта сүз 2500 берәмлек автотехника, махсус техника, кран турында бара. Алга таба гомуми күләм 6000 машинага кадәр артырга мөмкин, диде Игорь Сечин. Аның сүзләренчә, КАМАЗ генераль директоры Сергей Кагогин белән тәэмин итү турында фикер алышканнар инде. Татарстан белгечләре махсус сервис үзәкләрен оештыру буенча барлык мәсьәләләрен дә үзләре хәл итә, дип искәртте ул. Очрашуда әйтелгәнчә, Роснефткә автотехника Восток Ойл проектын гамәлгә ашыру өчен кирәк. Красноярский краеның төньягында яңа ятмалар эшкәртелә. Шулай ук алга таба нефтьне төньяк диңгез юлы буйлап ташу мөмкинлеге күздә тотыла. Бу минутларда 6-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының чираттагы 17-нче утырышы бара. Сессия эшендә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, республика хөкүмәт әгъзалары, дәүләт идарәсе органнары, дәүләт һәм муниципаль органнар җитәкчеләре катнаша. Утырышны республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Көн тәртибенә 30-дан артык мәсьәлә кертелгән. Депутатлар 21-нче ел, 22-нче, 23-нче еллар планшеруна Татарстан Республикасы бюджеты турында закон проектын 2-нче укылышта карады. 3-нче укылышта тулайым кабул итте. Хөкүмәт сәгате Татарстанның миграция сәясәте өлкәсендә башкарган эшләренә багышланачак. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Шаллы, Түбән Кама, Яшел Үзән һәм Чистай өстенлекле социаль-икътисади үсеш территорияләрендә эшчәнлек алып бару турында килешүләр төзүгә гаризаларны карау буенча комиссияләр утырышын уздырды. Барлыгы 10 инвестпроект каралды. Утырышта катнашучылар барлык тәкъдим ителгән проектларны да хупладылар. Татарстан районнарында милли мәгариф оешмаларының техник җиһазланышын яхшырту мәсьәләсе тора. Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Ахмәтов журналистларга шул хакта әйтте. Районнарда күп кенә милли мәгариф учреждениеләренең техник җиһазланышы түбән. Ул проект буенча иганәчеләрне дә эзләргә кирәк. Укучыларга бирә торган белем тәрбия процессында үтемлерәк чаралар куллану турында сүз бара, диде. Ул шулай ук туган телләрдә белем бирүче оешмалар арасында җиңүчеләр санын арттыру кирәк, дип саный. Киләсе ел туган телләр елы булуын исәпкә алып, эш клашын киңәйтергә кирәк. Укытучы һөнәре ул административ ресурслар белән эшли торган һөнәр түгел, ул синең яшәү рәвеше, тормыш фәлсәфәң булырга тиеш. Көннән-көн кызыксынып эшләргә кирәк, дип киңәш бирде Марат Ахмәтов. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин әйтүенчә, 20-21 уку елында татар телендә белем һәм тәрбия бирүче 759 балалар бакчасы һәм 657 мәктәп, этномәдәни юнәлештәге 70 балалар бакчасы һәм 132 мәктәп эшләп килә. Республикада Якшәмбе мәктәбенең 42 бүлегендә 23 милләтнең теле, тарихы өйрәнелә. Татарстанда 2022 елга дару препаратларын китерү буенча тагын 10 электрон хаб ачу планлаштырыла. Бу хакта Татарстан Республикасы хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан Президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Татарстан башкаласындагы беренче объект иртәгә 27 ноябрьдә ачылачак.
Кеше үзе дә килеп дару алачак, анда эш касса эшләячәк, һәм инде витрина булачак. Аптека онлайн, офлайн форматта эшләячәк. Әгәр дә кисез аурыйсыз икән, сезнең хәлегез юк икән, сез өйдә ятасыз икән, сезгә аптекага баруга авыррак, булышырга кешегез юк икән. Шул чарада сез онлайн форматта заказ ясыйсыз, һәм бер сәгать арасында сезгә, ләкин сезгә аптекага кирәк инде менә шул җирдә узасыз икән, әгәр торасыз икән шул җирдә. Мөмкинлегегез бар икән, шунда барып килергә, анда касса аша да улдарын алып була. Бәйсе турында бүгенге көнгә әйтә алмыйм, аның нәрсәгә ачылыш булганда Сбер аптека үзе тәкъдим итә.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Коронавирус инфекциясенә тест тапшырган кешеләр аларның нәтиҗәләрен дәүләт хезмәтләре аша алу мөмкинлегенә ия. Яңа сервистан файдалану өчен тест узучы Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше минлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең мәгълүмат системасы белән бәйле лабораторияләрдә анализлар тапшырырга тиеш. Нәтиҗәләр үзләре QR-код рәвешендә госуслуги Стоп коронавирус мобиль кушымтасына йөкләнәчәк. Тест нәтиҗәләре гражданинның шәхси кабинетында аларны алганнан соң бер сәгать эчендә барлыкка киләчәк. Спорт турында Казанның Акбарс командасы Магнитогорский шәһәрендә Металлург хоккейчыларын 3-2 исәбе белән җиңде. Барсалар киләсе уенын Казанда Татнефть-Арена боз сараенда үткәрәчәк. Акбарс Северсталь матчы 29 ноябрь көнне сәгать 5-тә башлана. Һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 26 ноябрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, вакыты белән кар, көньяк-көнчыгыштан юнәлеше төньяк-көнчыгышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы 3 градустан 6 градуска кадәр салкын. Юлларда урыны белән бозлавык.